Euskal Hirigune Elkargoak hor dago jo zuen, baina hor dago ustela zen, partida hasieratik desorekatuta baitzegoen, eta bera bakarrikari baitzen jokoan, beste hiru partaideen aurka. Eta azkenik, burua makurtu, kartak jaso, eta aurrera egindu. Ikertu bila naiz eta gaur, Euskal Erakunde Publikoari buruz, arituko gara, berriketan. Euskal Elkargoak amore eman du.
Dizepzione handi batekin eta lehan asajiarekin ateatzen gira biltzan hausi oktaik. Gure lanukidirek ez dute deuse lasatu.
Ez dio, hor dagoari eutxi. Euskal Hirigune Elkargoak azkenean kartak bildu eta ez du bere ultimatuma bururaino eraman. EEP Euskal Erakunde Publikoaren finantzaketari lotuta egin zuen hor dagoa. Egungo baldintzetan ez zutela erakunde hori osatzeko hitzarmena berrituko. Baina azkenik baldintza horiek onartu eta aurrera eginen du EEPek. Musaren metaforari jarrekiz, esan genezake EEP Maiko Tapiza dela. Eta inguruan lau jokalari ari direla. Euskal Hirigune Elkargoa, Frantziako Gobernua, Pirinio Atlantikoetako Departamentua eta Akitania Berria eskualdea. Orain arte jokalari guztiek diru ekarpen bera egin dute EEP finantzatzeko, 860.000 euro. Afera da aurrekontua ez dela emendatu 2017-tik, eta EEPek berak 2023an ebatzi zuen 2,6 milioi euro gehiago behar zituela. Horretarako, erakunde bakoitzak beraz, 640.000 euro gehitzea proposatu zuten. Lau partaideen artean, Euskal Elkargoa izan zen kopuru hori ontzat emantzuen bakarra. Negoziazioak gogorrak izan dira. Eta azkenean, bakoitzak 100.000 euro gehituko ditu. Aipatutako kopuru horretatik oso urrun. Bada, bi urte iraunduen auzi honi helduko diogu, gaurko atalean. Euskararen Erakunde Publikoa zaritzeko, Eki Erremundegi Beloki kazetariarekin solastatuko gara, Berriak Baionan duen egoitzan aritzen da bera. Kaixo, Eki.
Kaixo, Iker.
Aizu, Eki, bi urte ziraunduen partida honetan jokoan egondena, EEPren finantzaketa izan da, zergatik luzatu dira inbeste?
Aziki, etzelako adostasunik. Ezan duzun bezala, EEP lau partaidek osatzen dute, Frantziako Estatu Euskal Hirigune Elkargoa, Pirinio Atlantikoetako Departamendua eta Akitania Berria eskualdea, eta etzen adostasunik haien artean, ze aurrekontu behar zen, zenbat emendatu behar zen, eta emendatze horren ondoan ere, EEPek ze proiektu politiko izan behar zuen ondoko urteetan. EEPren hitzarmen sortzailean adostua da, lau partaideek diru ekarpen bera egin behar zutela beraz. Lau partaideek emendatze bera izan behar zuten. Eta hor, ahiki desaustasunak agertu dira. Euskal Elkargoa hasieratik prest agertu zen 650.000 euro ezartzeko, onduren 300.000 eurora apaldu zuen bere proposamena, baina gainerako erakundeek ez dute ontzat eman hori, besteak beste diru arazoak argudiatuta, eta azkenerako, beraz, aipatutakoa 100.000 euroko emendatze hori da adostu dutena, eta Euskal Elkargoak, hasieran hor dagoa eman baldin batzuen ere, janez baldintza horietan ez zuela EEPren hitzarmen sortzailea izenpetuko, ontzat eman du EEP bera salbatzearen argudiopean.
Ez dira ados jarri beraz, baina zehazki zein izan da erakunde bakoitzaren jokaera, adibidez zein ibili da uzkurren kontu honetan?
Biziki gora beratsua izan da, nik ezan dezake uzkurtasun gehien hasiera batean behintzat departamenduak erakutsi duela. Egia da, azken urteetan, jantzian hainbat desentralizazio erreforma izan direla, eta horietan, departamenduei fiskalitatearen eskumena kendu diete. Orain arte, lujen zergarekin fiskalitate bat altxatzeko aukera batzuen departamentuak, eta horrekin, noaz baitere, bere politika publikoak finantzatzen zituen. Gaur egun, ez dute gehiago eskumen hori, eta hori egia da. Orain, dirua badute, eta erabaki politikoak dira. Zertan eman, zeri ikendu, zer lehenetxi eta zer bigarren mailako politika bezala ikusi. Eta hor, ahiki erakutsi dute, Euskararen aldeko politika bere entzat etzala lehentasun bat. Eta zantzak lazer buru duen erakundea, aski irmu eta gogo jarritu da azken bi urte hauetan, emendatze horren kontra. Bestetik, Frantziako estatua ere aipatu genezake, eta Frantziako estatutik ere biziki mezu kontrajarriak iritsi dira. Batetik, Frantzian murrizketak egin nahi ditu makronismoak, eta beraz, testu inguru hortan ere, diru emendatze bat, Paristik ez zuten bereziki aurre ikusten. Hala ere, izan diren kontaktu ezberdinetan, eta Euskal Herriera iristen zitzaizkigun oihartzunetan, aski mezu baikorrak zituzten Ipar Euskal Herriko hautetsiek. Batetik aipatzen zen, Max Brisson senatariak zuzeneko ahemana batzuela Bruno Retailleau barne ministroarekin, gaur egun ez da gehiago barne ministro, gero gauza bera aipatu zen Hezkuntza Ministerioarekin ere, azera da, hainbestekoa da, ez egonkortasun politiko instituzional bat Frantziako estatuan, hilabete batetik bestera aldatzen direna ministroak, eta horrek ere zuzeneko eragina du. Joan den ekainean ebatzi zuen afera Pirinio Atlantikoetako prefetak, eta dirudienez Parisko agindu argiarekin, eta horre esan zuen emendaketa 100.000 eurokoa izan entzela, ez gehiago, eta nolabait ere horretan leku jokatu dira gainerako erakundeak. Akitania Berria eskualdea ez dugu aipatu, hori da behar bada isilen gelditu den erakundea. Iazko maiatzean, Errioxa txerako iragarri zuten 100.000 euroko emendatze baterako gestirela, eta ondotik ez dute txintik ezan. Funtzean, estatuak ebatzi du, eta gainerako guztiak lehokatu dira, eta ezan bezala azkenean, elkajoak amore eman du, eta gainerakoen bidetik segitu du. Naiz eta hori zehaztu behar zen, aparteko diru ekarpen gehiagiak ere egingo dituen. 100.000 euro gehituko ditu Euskal Hirigune Elkargoak helduen euskalduntzera bideratuak izanen direnak, eta gainerako 350.000 euroak Euskal Hirigune Elkargoaren hizkuntza politikara bideratuko ditu. Funtzean, hasieran aipatutako 350.000 euro horietara iritsi ahal izateko gela.
Biltzar nagusia bukatu arte, etzegoen argi, EPEk aurrera eginen zuen ere. Baina azkenik bai, segituko du, nola baloratzen duzu gertatutako hau guztia?
Azken hilabeteetan Euskal Konfederazioak Euskal Gintzak aski eslogan lelo zuhotza hautatu du Euskalari trufarik ez, eta nik uste dut trufa sentimentu bat badela. Batetik irudipena ematen du Euskal Hirigune Elkargoak azkenean erakunde publikoa bera babestea erabaki duela, ez jakintasun handi bat bazterako, behitzen sortzaile hori behituko ez palin bazen, ze egoeratara eremango zuen horrek hizkuntza politika proiektua Ipar Euskal Herrian. Badira hainbat partidetza eragileekin, badira hainbat diru partida, badira langileak ere, EEP-ren bahnean, zegeztatuko zen horri guztiarekin, eta nik uste dut horren beldujarekin EEP babestea eta EEP iraunaraztea lehen etxi dutela. Baina horrek arazo baten aintzinen ematen gaitu. Hizkuntza politika proiektuari begira helburu batzuk finkatu dira. Gaur egun Euskara larrialdi egoeran dago Euskal Herri osan, baina Ipar Euskal Herrian bereiziki. Eta ostegunean EEP-ren biltzar nagusian bozkatu den aintzin kontuak ez du bermatzen egoera hori auge egitea.
Diru kontu ez gainera bestelakorik adostu aldute EEP-ren biltzar nagusian.
Bai, eta hori da behar bada punturik deiazienetako bat. Duela bi urte, ez da baida guzti hauek asistirelarik Euskal Gintzak aldajik atzen bat jahitzuen mai gainean. Hizkuntza politika proiektu bat lantzea Euskaren erakunde publikoan, behmatuko lukeena, 2008-erako Ipar Euskal Herriko biztanleen 1,30 euskal hiztuna izatea. Eta ostegoneko biltzar nagusiak EEP hori ontzat emandu. Kontua da, aintzin konduak ez duela hori behmatzen. Beraz, bi urte guziz, diruztatzaileen konferentzia bat antolatuko dute, ala deitu diote, funtzean EEP osatzen duten erakundeetako presidenteak bilduko dituzte, finkatutako helburu horren evaluazio bat egiteko, eta araberan auge kontua behi ikusteko. Ikusi beharko da, ze emaitza lortzen dituzten batetik gaur egungo diru baliabideekin, ze politika ematen dituzten martxan helburu hori lorgarri izan dadin, eta jogatzen badin bada gaur egun diru baliabideak ez zirela aski, ea ze emendatze egiteko aukera johatzen duten ondoko hilabete eta urteetan.
EEP-ek aurre ikusitako diru ekarpenetatik urruti. Gelditu da negoziatutakoa aurrerantzean nola eginen du aurrera erakundeak?
Lehen urratsa izango da, itzakmen sortzailea behiz izenpetzea. Printzipioa adostu dute biltzak nagusian, baina formalki sinadura hori egin beharko da, eta interesgarria izango da ere ikustea, zehatz, mehatz, ze testu eta ze hitzekin osatzen duten itzakmen sortzaile hori. Eta ondotik, asmatu beharko dute, zen diru baliabide horiek nola investitu finkatu duten helburu horretara iritsi ahal izateko. Itxo bezbede GEP-ko zuzendariari elkarrizketa egin genionean, egoera hau auge ikusi zuen. Horrek behartuko zituela nolabait ere politika publikoak behi ikustera eta lehentasunak behiz finkatzera. Ikusiko dugu zehazki nola bideratuko den EEP-ren proiektu ondoko hilabeteetan. Berriketan.
2000 eta laugarren urtean sortu zen EEP eta lehenbiziko aldia zen Ipar Euskal Herrian gisa horretako erakunde bat sortzen zela, nola hartu zen orduan?
Nik uste dut garaipen bezala eta Urrats Baikor bezala hartu zela, intzinetik izanak ziren, jadanik bestelako esperientzia batzu, ez hain ofizialak. Eta hor lehen aldia zen, nolazbait ere, Ipar Euskal Herria gobernatzen zuten erakunde publikoak bai baten inguruan jartzen zirela, euskalgintzarekin batera, euskararen aldeko hizkuntza politika proiektu adostu bat zehazteko. Nik uste dut, azken 20 urte hauetan, hainbat urrats baikor izan direla. Nagusiki, irakaskuntza arlokoak, euskararen irakaskuntzak aintzina egin du bai kuantitatiboki eta bai kalitatiboki, baina hala ere, biziki urrun gira euskararen bizibizitze prozesu batek eskatuko lituzkeen zenbakietatik. Oraindik ere, ikasleen 67%-ek ez du inolako hegemonia euskararekin Ipar Euskal Herrian, eta hori biziki larria da. Gainerako eremuetan ere ikusten dugu aintzinatze handi baten beharra dela, nagusiki helduen euskalduntzean.
2015ean Euskal Konfederazioak alde egin zuen aholkularitza batzordetik, zergatik?
Kontsideratu zelako funtsean eta sortzeko balio izan zuen adostasun hori, etzela gehiago errespetatua. Euskal gintzaren ahotsa etzela entzuna eta euskal gintzaren eskaerak eta aldarrikapenak etzirela gehiago presente EEP-ren politika publikoetan. Ezan daiteke nolazbait ere azken hilabete hauetan bizi izan dugun krisi horren hastapenak zirela jadanik. Argiki bada gaur egun utxune bat EEP gobernatzen duten erakundeen eta euskalgintzaren artean badira hegemonak, baina EEPek ez du betetzen gehiago kontzertazio edo elkarjaditze espazio hori. Hemendik aintzina ikusi beharko da hori nola behiz osatzen den, ditu bedbedek zuzendariak oktarako borondatea erakutsi du, baina parean espalin badago emaitza argirik eta borondate argirik egiteko moldeak eta funtzionamenduak aldatzeko, ez dut uste posible izanen denik euskal gintzarekin behiz elkarjaditze espazio hori eraikitzea.
Euskal Hirigune Elkargoak bere ordagoa burura eraman izan balu, EEP bertan behera gelditu izan entzen, zer gertatuko zen orduan?
Ba ez dakigu, baina funtsean asmatu beharko zen forma behi bat, Ipar Euskal Herrian hizkuntza politika proiektua aintzina ere emateko. Eta nik uste duten batean interesgarria izan zitekeela ariketa hori, batetik haustura erakusteko, ba, duela 20 urte EEP osatu zen adostasun baten inguruan, eta azken hilabeteetan ikusi da, tasun hori hautsi dela, eta erakundek ez dutera borondaterik hizkuntza politikak eskatzen dituen eineko diru baliabideak ezartzeko. Eta hor gauza ezberdinak asmatzen ahalko ligatezke. Aukera bat izan liteke Euskal Hirigune Elkarkuak osoki bere gain hartzea hizkuntza politikaren ardura, ikusi beharko litzateke ze diru baliabiderekin egin dezakeen hori. Hor bada eren ikusten dut elementu bat Ego Euskal Herriko instituzio publikoak eman lezaketen laguntza, Eusko Jaurlaritza aipagen ezake batetik, gaur egun jadanik peri diru partida bat ematen dio, baina konkretuki Eusko Jaurlaritzak badu gaitasun ekonomikoa Ipar Euskal Herrian 5, 6, 8, 10, 15 milioi inbertitzeko, baina aipagenitzak ere Nafarroako Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, noski halako diru inbertsioa eginen balute logikoa litzateke ere gobernantzat sartzea eskadezaten. Ipar Kataluniako adibide hartzen balin badugu adibidez, hango hizkuntza politika proiektuen generalitateak parte hartzen du. Ipar Euskal Herrian ere aurkitu litzateke gisa bereko eredu bat.
Osongi, ba, Eki Erremundegi Beloki mila esker Euskararen Erakunde Publikoaren inguruko afera honen xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zurik.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!